Исаак Уатс, 2-ші бөлімі. Уай ем, атам заманнан бері өзің, баспанамыз біздің болып келесің. Жаратылмай-ақ жер мен бүкіл әлем, таулар жаратылмас бұрын бар болып келген, мәңгі тірі болатын құдайсың сен. Забур жыры 89-ші тарау, 2-ші және 3-ші аяттар. 7 жасында ол өзінің алғашқы мадақтауын жазды. Исаак өзінің ренжулі, бәрі одан бас тартқандай сезгенімен, ол жанашыр, сүйіспеншілікке толы адам болған. Осы эмоциялардың барлығы оның өлеңдерінде орын алды. Алайда ол ешқашан маған қараңыздаршы, менің өмірімдегі қиыншылықтарым көп деп наразылық білдіруді көздемеген. Керісінше ол, әрине, егер менде күшім болса, мен барлық қиыншылықтарым мен күресуім керек. Тәңірім маған батылдық берші. Мен сенің сөзіңнен қолдау ала отырып, барлық қиындықтар мен азаптарға төземін деп жазды. Оның бірнеше өлеңдерін зерттей отырып, осы өлеңдер келі кітаптағы шындықтарды ашатынын байқадым. Құдайдың адалдығы, оның ұлылығы, оның даналығы және Құдай сөзінің құдіреті. Өкінішке орай бүгінде осы тақырыптарға аз көңіл бөлінеді. Оның «Уайем, біздің көмегіміз» әні 89-шы Забур жырға негізделген Мұсаның мінәжаты. Онда «Уайем, атам заманнан бері өзің баспанамыз біздің болып келесің. Жаратылмай-ақ жер мен бүкіл әлем, таулар жаратылмас бұрын бар болып келген мәңгі тірі болатын Құдайсың сен». Забур жыры 89-шы тарау 2-ші 3-ші аяттар. Оның Исаның туылған күні мейрамында жиі айтылатын әлемге қуаныш деп аталатын әдемі әні 97-ші Забур жырына негізделген. Онда забуршы былай деп жазады. Бүкіл жер жүзі шаттанып айқайлаңдар. Жаратқанға қуана ән жыр айтыңдар. Забур жыры 97-ші тарау 4-ші аят. Уатс Забур жырларын жаңа өсиет аясында түсіндіру керек екеніне сенімді. Забур жыршысы Құдайдан қорқу арқылы оған сыйынуды сөйлеттегенде, мен оның үстіне тағы сүйіспеншілік пен сенімді қосамын деп жазды ол. Исаак Уатстың әндер кітабын зерттеуге уақыт бөлген жөн болар еді. Өйткені оның әндері арқылы сіз Құдайды көре аласыз. 1748 жылы 25 қарашада Исаак қайтыс болғаннан кейін Вестминстер абаттығында Уатске ескерткіш орнатылды. Оның бізге жасаған ең үлкен сыйы 2,5 ғасырдан кейін әлі күнге дейін айтылып келе жатқан мадақтау әндері.